بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لدينا درسيت وتفسير سورة البقرة آية
aida ndani yake wama kanu muhtadihin, na wala hawakuwa ni wenye kuongoka abadan. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameacha uongofu na kufuata upotevu. Fama rabihat tijaratuhum ay ma zadat tijaratuhum wa hiya ishtira'uhum ad-dalalata bil huda, biashara yao hiyo haikuwazidishia biashara yao ya kupotea, ya kununua upotevu wakati uongofu, haijawazidishia wala haijawapa faida yoyote, bali wamezidi kupotea na kupata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema Allah subhanahu wa ta'ala anapigia mfano wa hawa wanafiki kwa vitu vinavyoonekana, kwa vitu vinavyoonekana na kushuhudiliwa. Anasema mathaluhum, mfano wa hawa wanafiki, matendo yao wanaoyafanya ya kudhihirisha imani na kuficha kufur, wanapokuwa na Waislamu na kupata imani alafu na kuikufuru. Mathaluhum, mfano wao, kamathali alladhi istawqada nara, kama vile mtu au watu ambao waliomba kuwashiwa moto. Istawqada naran, waliomba kupewa vitu vya kuwashia moto alafu wakawasha. Mathaluhum, mfano wao, kamathali alladhi istawqada naran, ni kama vile mtu ambaye ameomba kuwashiwa moto au ameomba vifaa vya kuwasha moto akawasha mwenyewe, vyote ni sawa. Huo ndio mfano wa wanafiq. Falamma adaat ma hawlahu, huo moto ulipotoa mwanga ukaangaza alipo huyo mtu na watu na wenzake na pembezoni mwake. Falamma adaat ma hawlahu, ulipoangaza pembezoni mwa hao watu, dhahaba Allahu binurihim, Allah subhanahu wa ta'ala akaondosha ile nuru. Moto umewaka lakini Allah akaondosha ile nuru, ukabaki moto bila nuru, bila mwangaza. Watarakahum, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaacha, fi dhulumatin, katika giza, la yubsirun, giza ambalo hawawezi kuona, hawawezi kuona mbele wanakwenda ni wapi. Summun, hao ni viziwi. Bukmun, hao ni mabubu. Umyun, hao ni vipofu. Fahum la yarji'un, kwa hiyo hawarejei wakatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washaamua kuwa viziwi, washaamua kuwa mabubu, washaamua kuwa vipofu, hawarudi, hawatubu. Na summun, yani viziwi, viziwi sio maana yake kuwa hawasikii ala alhaqiqa, lakini kusikia kwao hakuwanufaishi lolote, hawasikii kusikia kwenye kuisikia haki, hawasikii kuisikia haki na kuikubali. Bukmun, ni mabubu, sio kwamba fil hakika ni mabubu, hawazungumzi, wanazungumza baadhi yao, bali wengi wao wanazungumza, lakini hawazungumzi haki, hawazungumzi haki. Umyun, hao ni vipofu, lakini siku wa upofu wao hawaoni moja kwa moja, ala al-itlaq, wanaona lakini kuona kwao hawaioni haki, kuona kwao hawaioni haki. Idhan fahum la yarji'un, huyo wao hawarejei. Kwa sababu gani hawarejei? Yani hawatubu na madhambi yao, wakaacha yale wanaoyafanya ya kufru. Kwa sababu gani hawarejei? Kwa sababu hawaioni haki, hawaisikii haki na wala hawaizungumzi haki. طيب hawawezi kufanya hivyo wanafanya lakini inadan lakini inadi yao imewafanya wasione haki na wale wasiseme haki na wasisikie haki inad wametia inadi katika nyoyo zao kwa hiyo anasema mathaluhum yani mfano wao katika sifa na hali zao kamathali alladhi istawqada nara ni kama yule ambaye aliomba kuwashiwa moto hapa amesema istawqada naran alafu akasema haulahu alafu akasema binurihim alafu watarakahum alafu la yubsirun mfano wao ni kama yule ambaye istawqada aliomba kuwashiwa moto falamma Allah atma haulahu ulivotoa mwanga pembezoni mwake mwake ذهب الله بنورهم الله kaondosha nuru yao kwa hiyo istawqada inaonyesha kana kwamba ni mmoja haulahu pembezoni mwake kana kwamba ni mmoja lakini alivyosema ذهب الله بنورهم Allah kaondoshia nuru yao aliashiria wako wengi alisikadhalika Allah kaondoshia nuru yao kisha akasema watarakahum na akawaacha kwa hiyo si mmoja ni wengi watarakahum na kawacha fi dhulumatin katika giza la yubsirun hawaoni wengi lakini alivyosema kuwasha waliotaka kuwasha moto walioomba kuwasha moto ishara kana kwamba inaashiria ni mmoja kisha akasema dhahaba falamma Allah atma hawlahu ulivoangaza pembezoni mwake kana kwamba ni mmoja lakini alivyokuja kwenye natija dhahaba Allahu binurihim Allah aliondosha nuru yao alionyesha kana kwamba ni wengi ma maana dhalik maana yake ni kwamba ismul mausul ambao ni alladhi alivyosema mathaluhum kamathali alladhi mfano wao ni kama mfano wa yule ambaye alladhi ni ismul mausul inaonyesha yadullu ala alumum ismul mausul inaingia mufrad na muthanna na jamu inaingia mmoja wawili watatu na wengi na kuendelea kwa yasluh alladhi ikiwa ina maana ya mmoja na yasluh inasihi alladhi ikiwa ina maana ya wengi inasihi kwa maana ya mmoja na inasihi kwa maana ya wengi kwa alivyosema mathaluhum kamathali alladhi istawqada mfano wao ni kama yule ambaye hapa alikusudia wale lakini kwa nini alisema istawqada ambaye ame dhamiri ya mmoja kuashiria mmoja ni ili hii lafdhi ya istawqada iendane na lafdhi ya alladhi istawqada iendane na lafdhi ya alladhi vile vile alivyosema ma haulahu ili iendane na lafdhi ya alladhi kwa hiyo alileta mufrad dhamiri ya mufrad istawqada na ma haulahu muraat wanasema amanna kwa hapa anazungumzia wanafiki ambao ni wengi na wala wanafiki si mmoja lakini alivyokuja kutoa huu mfano palipoendana na lafdhi ambayo lafdhi kana kwamba imekuja kwa sigha ya mufrad ikabidi maneno baadhi ya maneno yanayoendana na sigha ya mufrad yalete kwa sigha ya mufrad na yanayoendana na sigha ya wingi yalete kwa sigha ya wingi kwa kuzingatia unyoosha maneno kwa akasema mathaluhum kamathali alladhi istawqada naran falamma Allah atma hawlahu dhahaba Allah binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun na akawacha katika giza ambalo ndani yake hawaoni chochote asema dhulumatin katika giza yani viza giza hapa alileta kwa wingi maana viza yani sio giza moja bali viza vingi dhulumatin angesema dhulma ingekuwa giza moja lakini dhulumatin viza vingi ni viza gani hivyo ambavyo vimekuwa vingi na hii ni kuonyesha ukubwa wa upotevu waliokuwa nao wanafiq na kufuru waliokuwa nao wanafiq kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wanafiq ni katika sinfu bali ni sinfu ya juu kabisa ya makufar ambayo itapata adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wengine kwa kusema innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar, hakika wanafiq wataadhibiwa katika moto chini kabisa ya moto wa jahannam. Kwa nasema fi dhulumatin, viza vingi. Kiza cha kwanza dhulmatul layli, ni kiza cha usiku. Kiza cha usiku, dhulmatul layl, kiza cha usiku. Kwa sababu gani kiza cha usiku? Kwa sababu li anna istiqada an-nari lil-ida'ati la yakunu illa fil layl, kwa sababu kuwasha moto kwa ajili ya kupata mwanga haiwi isipokuwa usiku. Uwezi kuwasha moto ili upate mwanga mchana, haiwezekani. Unawasha moto ili upate mwanga usiku. Kwa hiyo kiza cha kwanza ni kiza cha usiku. Athania, kiza cha pili dhulmatul jawi idha kana ghaiman, ni kiza cha anga ikiwa kuna mawingu, kumefunika, kumefunga juu, kuna mawingu ya makali. Dhulmatu aljawi idha kana ghaiman, kiza cha anga ikiwa anga imefunga, labda kuna mawingu mazito. Mawingu mazito husababisha wakati mwingine giza, na hii inaonyesha hali ya ukafiri na unafiki ilivyokuwa mbaya, kwamba mpaka inafananishwa na hali ya anga inapokuwa imeziba na kusababisha giza. Angalia jinsi kunavutisha mchana kukaona giza kwa sababu ya wingu kali, unatisha na watu wanaogopa. Wa thalitha, na giza la tatu, dhulmatu allati tahduthu ba'da faqdi an-nar, ba'da faqdi an-nur, kiza kinachotokea baada ya kuondoka mwanga. Umejifungia katika chumba alafu ukawasha taa, ukizima ile taa, lile giza linalopatikana ni giza kali sana. Kwa hiyo hivi viza vitatu vimekutana sehemu moja, watarakahum fi dhulumatin, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaacha katika giza. Yani viza, kwa hiyo ni giza, lakini hili giza limekusanya viza vitatu, kwa hiyo ni giza nene sana, kuonyesha kwamba ukafiri ni kitu kizito sana na ni kitu kiovu sana, na kwamba unafiq ni ashaddu min dhalik, ni una hali ya juu ya uovu kuliko ukafiri wa kawaida au ukafiri wa wengine. Anasema summun bukmun umyun fahum la yarji'un, kama tulivyosema kwamba hao wanasikia fil haqiqa, lakini kusikia kwao hakuwanufaishi lolote. Si kusikia kwenye mazingatio, si kusikia kunakowapa mazingatio ya kuijua haki. Na vile vile wanasema, lakini hawaisemi haki, bali wanaisema batil. Wanasema maneno ya kufru, wanasema maneno ya maasiya, wanasema maneno ya bid'a, wanasema maneno ya shirki, wama ila dhalik. Vile vile wanaona lakini hawaoni haki, wanatazama hawatazami ya haki, bali wanatazama ya batil, wanatazama maovu. Na bilmunasaba, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni mwezi ambao watu wanahitajika wasikilize zaidi haki, wasikilize Qur'an, wasikilize mawaidha. Lakini utamkuta mtu anasikiliza muziki, anasikiliza mambo ya uovu, wa fil haqiqa anapoteza muda wake na anapokosa zile fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na vile vile watu hawatazami haki, hawatazami maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaisoma Qur'an kwa kuangalia kwa macho yao, wakaisoma na kutadabbar, bali kusoma vitabu vyenye manfaa vinavyowanufaisha hapa duniani na akhira, lakini wanatazama mambo ya batil, misalsalati, masinema na miziki na mingineyo katika mambo ya uovu. Na vile vile wanazungumza, lakini wanazungumza matusi, wanazungumza kupishana, wanazungumza kupiga mayowe na makelele katika mitaa na masokoni na vijiweni, badala ya kuzungumza maneno ya haki na maneno ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanazungumza maneno ya batil. Hizi ni sifa za munafiqun, sio sifa za Waislamu. Waislamu wa haki na wa kweli ni wale ambao katika mwezi wa Ramadhan huzungumza maneno ya haki. Ramadhan na miezi mingine, lakini Ramadhan ni ashad, ni zaidi. Na vile vile wanaitazama haki na wanaisikiliza haki. Na makusudio kama tulivyosema kwamba ni kuto kunufaika na yale wanayoyasikia au wanayoyasema au wanayoyaona, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un, wala msiwe kama wale ambao wanasema sami'na, tumesikia, wa fil haqiqa hum la yasma'un, hawasikii. Yani wanasema tumesikia na fil haqiqa wamesikia, yani wanasikia aya zinasomwa, wanasikia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanasomewa, wanatafsiriwa, wa hum la yasma'un, lakini hawasikii. Yani hawasikii kusikia kwa kuzingatia, hawasikii kusikia kwa kufuata haki, hawasikii kusikia kwa kukiri na kufuata na kukubali, bali wanasikia na kuyaacha hapo hapo. Kwa fil haqiqa wanakuwa kama vile watu ambao hawajasikia. Na katika faida ya aya hii ni kwamba ndani yake kuna balaghatul Qur'an, kuna balagha ya Qur'an iliyokuwa ya wazi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amepigia mfano vitu ambavyo ni akhbar, vitu vinavyoingia akilini kwa vitu ambavyo vinaonekana, vitu vya kuzingatia kwa vitu ambavyo vinaonekana. Kwa hiyo akapigia mfano hali ya wanafik, matendo yao wanaoyafanya, na imani yao kwa vitu vinavyoonekana, kwamba mfano wao ni kama vile mfano wa mtu ambaye alitaka kuwasha moto au awashiwe moto. Falamma adaat ma haulahu, moto ile nuru au moto ulivyoangaza pembezoni mwake, dhahaba Allahu binurihim, Allah akaondosha nuru yao. Yani hao wanafiki walivyopata nuru ya Uislamu wakajua kwamba hii ndio haki, hawakukaa nayo muda mrefu, bali wakaamua kukufuru na kuuacha Uislamu. Hii ndio maana ya huu mfano, hii ndio maana ya huu mfano, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipowapa nuru ya Uislamu ambao ni mwangaza unaomulika baada ya kuwa walikuwa katika kufru iliyokuwa kubwa, iliyokuwa wazi, kufru ambayo imefananishwa na giza nene, ambalo giza hili limekusanya viza vitatu. Mfano wa upotevu wao ni kama mfano, viza hivi ni kama mfano wa upotevu wa wanafiki. Kwa hiyo wanafiki upotevu wao umefananishwa na giza, na Uislamu ndio nuru yenyewe ambayo inaangaza, na wanapoangaziwa, wanapoonyeshwa ile nuru inavyopiga, basi wao huona, na ile nuru inavyoondoshwa hawaoni chochote, bali wanaenda kiupofu upofu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wanafik walivyoijua haki na kuijua Qur'an na kuijua dini ya Uislamu wakaikufuru dini ya Uislamu. Kwa hiyo Allah akaondosha nuru yake kwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao walipinga na kuonyesha kuwa hawataki kuufuata Uislamu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, walivyopinda Allah akazipindisha nyoyo zao. Kwa hiyo kwa nini Allah aliwaondoshea nuru ya Uislamu? Kwa sababu wao walipinga Uislamu, waliwafanyia vitimbi Waislamu, wakaufanyia vitimbi Uislamu wenyewe, wakazusha na kuufanyia istiza Uislamu na kufanyia istiza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawaondoshea nuru ya Uislamu, wakabaki mudhabidhabina baina dhalik, wakawa ni mudhabidhabin, wakija kwa Waislamu wanajionyesha kana kwamba wao ni Waislamu, lakini wakienda kwa makufar wanatangaza kwamba wao ni makufar. Anasema al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, akasema kamathali alladhi istawqada naran, asema fa haulai almunafiquna yastat'imuna alhuda walilma wan-nur, hawa wanafiq wanaonja uongofu na ilmu ya dini hii na nuru ya Uislamu. Fa idha wasala ila qulubihim, Uislamu huo unavofika katika nyoyo zao, bi mujarrad ma yasli ilaiha, kwa kule tu kufika katika nyoyo zao, yatabaal, ukawa ule Uislamu unaondoka kidogo kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupinga kwao na kufanya tashwishi. Wayazul, ukawa ule Uislamu unaondoka. Lianna haulai almunafiqin, kwa sababu hawa wanafiki ikhwanun lilmu'minina min haythu nasab, ni ndugu wa waumini kwa nasab, yani wako wanafiki ambao walikuwa asli ni Waarabu ambao wana nasab ni Waislamu. Wako wanafiki ambao walikuwa ni katika Waarabu, na wako wanafiki ambao ni Mayahudi walikuwa asili yao ni Mayahudi. Kwa hapa anazungumzia wanafiki ambao asili yao ni Waarabu, kwamba walikuwa ni ndugu wa waumini kwa upande wa nasab, wa aamam, na vile vile ni watoto wa am, wa akhwal, ni wajomba, wa aqarib, ni watu wa karibu. Farubbama yajlisu ila almu'mini haqqan fayatakallamu lahu biimanin haqiqi. Kwa hiyo huenda mtu akakaa na muumini wa haki, yani katika hao wanafiki ambao asili yao ni Waarabu, huenda akakaa na ndugu yake ambaye labda ni ami yake, akaongea maneno ya imani, maneno ya Uislamu, na akamlingania huyu mtu katika Uislamu. Fayanqadihu fi qalbihi hadha al-iman, ikaingia katika moyo wake hii imani, hii imani ikaingia katika moyo wa huyu munafik. Walakin sur'ana ma yazul, lakini haraka sana imani hiyo inaondoka, imani hiyo inaondoka haraka sana. Ndio maana ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu, ile nuru ilivyo, ule moto ulipotoa nuru mwanga pembezoni mwake, yani wanafiki walipopata imani, walipojua Uislamu, wakafanya inad na wakaendelea kuwa na makufar, wakaendelea kushikamana na makufar kwa ndani, lakini kwa dhahiri wakaonyesha kuwa ni Waislamu. Dhahaba Allahu binurihim, Allah akaondoshia ile nuru ambayo walikuwa nayo, nuru ya Uislamu, imani ndogo waliokuwa nayo Allah akaiondosha. Watarakahum fi dhulumati la yubsirun, akasema, alivyosema, anasema Ibn Uthaymeen alivyosema, falamma adaat ma hawlahu, anasema al-iman, Allah abadha shay'i fi qulubihim, hii iman ilitoa mwanga kidogo katika nyoyo zao, ilitia mwanga katika nyoyo zao. Walakin lamma lam yakun ala ususin lam yastaqir, lakini hii iman walipokuwa wameamini si kwa misingi thabiti ya iman, lam yastaqir, imani hiyo ikawa haikutulizana katika vifua vyao, bali iliondoka haraka sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliamini ala madad, waliamini tu yani kana kwamba kwa karaha karaha, lakini hawakuwa na imani fil haqiqa ya kukubali Uislamu. Na ndio maana ni wajibu kwa mu'min leo hii akiamua kuwa mu'min akubali Uislamu haqiqatan, asikubali Uislamu nusunusu, asikubali Uislamu nusunusu, akawa naamini kusali, kufunga, kutoa zaka, lakini mambo mengine ya Uislamu, mambo ya shirki, mambo ya bid'a hayaamini. Mambo mengine katika Uislamu ukimwambia hili la haram bwana haamini, anasema na nyinyi mmezidi, kila kitu haram haram, nataka kuifanya dini nzito. Amejitia uzito mwenyewe kwa sababu nafsi yake inamtuma kufanya haya matamanio. Kwa hiyo akajitia uzito mwenyewe, uzito wa nafsi yake. Kwa hiyo anadhani kila jambo ambalo yeye analitaka akaambiwa ni haramu, anadhani ni uzito katika Uislamu. Nani kakwambia kuna uzito katika Uislamu? Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nyepesi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala anakutakieni wepesi wala hakutakieni uzito katika dini hii. Na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yusrun, hii dini ni nyepesi, ni nyepesi kwa sheria zake na hukumu zake. Ukiona mtu anasema dini ni nzito, ujue huyo anataka kufuata matamanio ya shaitani, anataka kufuata matamanio ya shaitani na kutomwasi shaitani, anataka endelee kumtii shaitani kwa kufanya kila aina ya shirki, kwa kufanya kila aina ya maasia. Kimwambia hii rushwa haifai, anasema dini nzito. Kimwambia riba haifai, anasema dini nzito. Kimwambia utapeli haufai, anasema dini nzito. Ushirikina haufai, anasema dini nzito. Nasalullah salama wala afia. Kwa hiyo hao Allah subhanahu wa ta'ala akaondosha muangaza, akaondosha nuru ya imani katika nyoyo zao. Kwa sababu gani? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubia ala kulubihim. Hao ni kwa sababu waliamini, hao wanafik waliamini, thumma kafaru, kisha wakakufuru. Waliamini kwa kusema sisi tuko na Waislam, thumma kafaru, kisha wakakufuru kwa kusema sisi tuko na makufar tukirudi kwao. Kwa hiyo walidhihirisha imani kwa ndimi zao, lakini fil hakika hawakuamini katika nyoyo zao. Ndio maana ya kusema amanu ay adhharu al-iman, kwa sababu walidhihirisha iman katika ndimi zao. Thumma kafaru, kisha wakakufuru katika nyoyo zao, na kwa ndimi zao wanapokuwa na makufar, wanapokuwa na makufar, ndio ile inasema wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum, na wanapokuwa na mashaitani wao wakiwa pembeni, wamejitenga na mashaitani makubwa wao katika ukafiri, wanasema qalu, wanazungumza wazi kwamba inna ma'akum, sisi tuko pamoja nanyi. Lakini wanapokuwa na Waislam wanasema sisi ni waumini, na wanaficha ukafiri wao. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameondosha nuru ya imani katika nyoyo zao, bi dhalika bi annahum, hiyo ni kwa sababu wao amanu, walidhihirisha iman, thumma kafaru, kisha wakakufuru kwa nyoyo zao na kudhihirisha hilo kwa ndimi zao mbele ya makufa, fatubia ala qulubihim, basi wakapigwa mihuri katika nyoyo zao, wakapigwa mihuri katika nyoyo zao kwamba hawa wataendelea kuwa makufar, hawatoamini. Kwa hiyo sababu ya wao kuondoshewa nuru katika nyoyo zao ni wao wenyewe, ni kwa sababu wao wenyewe walikataa hii imani, wakatilia shaka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii kuna fawaid, miongoni mwa faida hizo ni kwamba anna haulai almunafiqina la yantiquna bilhaq kalabkam, hawa wanafiki hawazungumzi haki. Wanafiki siku zote hawazungumzi haki, bali wanayozungumza katika ndimi zao ni khilafu na yale wanayoitakidi, kwa hiyo hawasemi haki. Na vile vile wanafiki la yubsiruna alhaq, hawaioni haki, hata kama wanaisoma lakini hawaioni, kwa maana hawaizingatii, hawatambui yale ya haki. Ndio maana unaweza kukuta mtu ana maarifa ya kujua, bali anaweza akawa amesoma kabisa, profesa amesomea uchumi au amesomea uhandisi au amesomea kitu gani, lakini haioni haki. Anaona maandishi, anaona watu, si kipofu, lakini fil hakika ni kipofu wa kuiona haki. Utamkuta anaabudu sanamu, anaabudu kinyamkira, utamkuta anaamini kwamba mbangili aliopewa na mganga unamlinda na kumzuia na mabaya. Mbangili ambao umetambikiwa tambikiwa na waganga, anaamini kwamba unamzuia na maovu na mabaya, anaamini hivyo, pamoja na kwamba mtu ana elimu ya dunia ana bali si, bali wengine ni mashekhe kabisa, wengine ni mashekhe wanazimishwa na ushekhe, lakini wanatambika na kuvika vika mahirizi na mabangili. Na siku hizi kuna mabangili ya kisasa haya, wanavaa mabangili ya kisasa ili mtu akiona aone kana kwamba ni urembo, urembo fulani. Asala, kuvaa bangili kwa mwanaume haifai, hata kama ni urembo haifai, la yajuzu. Lakini ongeza zaidi, si urembo tu, bali ni ushirikina, wamevaa mahirizi ya kisasa. Haya ni mahirizi ya kisasa, wanaenda wanayatambika na kuyafushafusha madawa na kuongopaongopewa huko na kutoa bahela, alafu anavishwa na mganga akiamini kwamba libangi hilo linamzuia na mabaya na maovu na mahasidi na wachawi na nini na watu ambao wanataka kumfirisha kwenye biashara zake wa maila dhalika. Hizi zote ni hirizi, ni kama vile hirizi za kuvaa kiunoni tu, wala hazina tofauti yoyote, hazina tofauti yoyote. Kwa hiyo utamkuta mtu ni kana kwamba mjanja wa mjini kabisa, ukimwona kana kwamba ni mtu mjanja, ameerevuka, ni mtoto wa mjini, lakini amevaa mbangili, amedanganywa na mganga. La yubsir, haoni haki, haoni haki abadan, hata kama yuko mjini lakini haoni haki. Anashabihiana na wanafiki, hali yake inashabihiana na hali ya wanafiki katika hili. Nasalullah salama wa afia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, mfano mwingine, mfano mwingine anaotoa, anasema au kasayibin minas samaa fihi dhulumatun, aya 19 na 20, au kasayibin minas samaa fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadhar almaut wallahu muhitun bil kafirin yakadu albarqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fi wa idha adlama alayhim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala anatolea mfano mwingine katika mifano ya wanafiq, anasema au na hi au wa rabu anasema litanwi'i ورب ونسيمة هي أول التنويع كما الفوليزة العلامة المفسر ابن عثيمين رحمه الله على سيمة التنويع يعني كونيشة نامنا بالبالزة مفانو كونيشة أين أين نيجين ينفانو نوع نيجين ينفانو للتنويع نكونيشة أين نيجين ينفانو نا كلتا أين بالبالزة مفانو ni kuonyesha ukubwa wa jambo la wanafiki na uhatari wa hali ya mnafiki. Yani ili umjue mnafiki, Allah subhanahu wa ta'ala anakupigia mifano mbalimbali ambayo unaweza kuidiriki kwa kuiona au kuigusa. Mifano hiyo ukielewa vizuri ndio utaelewa hali ya wanafiki. Ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wama yaqiluha illa alalimun. Na hiyo mifano tunaipiga kwa watu, tunaipiga mifano hii kwa watu ili watu wajue, na hawezi kufahamu mifano hii illa alalimun, isipokuwa wale wenye ujuzi, wenye maarifa ya kufahamu. Kwa hiyo mifano ni jambo, ni uslub katika asalibi za Qur'an, ni uslub, ni njia katika njia za Qur'an kuelewesha viumbe, kuelewesha watu kwa kupigia mifano. Wanasema au kasayibin minas samaa na aina nyingine ya mfano ni kama vile sayyibin minas sama au kasayyibin minas sama, ni kama vile mvua, asayyib ni mvua, au kasayyibin minas sama, au kama vile mvua inayonyesha kutoka juu. Asama hapa ina maana ya juu, asama ina maana ya juu, asama ina maana mbili, ina maana ya mbingu kwa maana ya jengo hilo, sakafu ya juu ya mbingu, na asama ina maana ya juu hata kama si sakafu ya mbingu. Ina mvua, mvua taban tunajua mvua ni baraka, mvua ni baraka na ni nuru, katika mvua kuna baraka na ni nuru. Mvua hii inanyesha kipindi ambacho fihi dhulumatun, kuna giza, viza, dhulumatun amesema viza, vile vile hakusema dhulma, amesema viza. Viza vilivyokusudiwa hapa ni viza vya aina tatu vile vile. Kiza cha kwanza, viza vilivyozungumziwa hapa ni viza vya aina tatu. Kiza cha kwanza ni kiza cha usiku, dhulmatul layl. Kiza cha kwanza ni kiza cha usiku. Kiza cha pili, dhulmatus sahab, ni kiza cha mawingu, ni kiza cha mawingu. Na kiza cha tatu, dhulmatul matar, ni kiza cha mvua, yani mvua inanyesha mpaka inatengeneza, jinsi mvua ilivyokuwa nyingi mpaka inatengeneza kiza. Kwa anasema au kasayibin minas sama, au mfano wao ni kama vile mvua inaponyesha kutoka juu katika siku ambayo au muda ambao fihi dhulumatun, ndani yake kuna giza, wa ra'dun na kuna radi, wa barqun na kuna barq. Barq ni ule mwanga unaotoka baada ya kupiga radi. Radi inaweza ikapiga, radi ni ule mgurumo, mgurumo ndio radi, lakini unaweza ukatoka mgurumo wa radi bila mwanga, kwa hiyo ule mwanga ndio barq. Radi ni ile ule mgurumo, alafu barq ni ule mwanga. fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, kunanyesha mvua alafu kuna giza alafu kuna radi alafu kuna mwangaza. Wazi? Ndio mfano wa nafiki. Sasa yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq hadhar al-maut, wakawa wanajalia wanaweka vidole vyao katika masikio yao, min as-sawa'iq kutokana na ile radi na ule mwangaza wa ile radi, kutokana na ule mwangaza wa ile radi. Ndio sawa'iq, sawa'iqa ni ule mwangaza unaopiga masikio yao katika, uweka vidole vyao katika masikio yao ili kuziba wasisikie, au ili kuogopa, hadhara almauti, ili kuogopa kufa, kwa sababu radi ikipiga, radi ikipiga na ukatoka mwangaza, mara nyingi huishia katika miti, na wakati mwingine inaweza ikasibu nyumba, ikabomoa nyumba, au ikavunja mti au ma ila dhalika, au mfano wake. Na mara chache hupiga wanadamu, wanadamu wako wanaouawa na radi, radi inapiga halafu ikafikia kwa mwanadamu, au labda imefikia sehemu ambayo kwenye mti ambao kasimama mwanadamu, naye akadhurika na ile radi. Kwa hiyo hao wanafiki wanaweka mikono yao au vidole vyao katika masikio yao kutokana na ile radi inayopiga na kutoa mwanga, wakiogopa kufa, wakiogopa kufa. Wallahu muhitun bil kafir, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwazunguka makafiri kwa ilmu yake na uwezo wake. Hawezi kumponyoka Allah subhanahu wa ta'ala, wakita Allah akitaka wafe wanakufa tu, hata kama wameweka vidole masikioni. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba hawa wanafiki kasayibin, ni kama vile mvua ambayo imeteremshwa kutoka mbinguni. Mvua hapa imefananishwa na Qur'an, imefananishwa na Qur'an. Ni kama ambavyo wanafiki iliwajia Qur'an kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fihi dhulumatun, katika masiku yenye giza, yani katika kipindi cha kufru. Na wamesema baadhi ya ahlu tafsiri kwamba wanafiki walioongelewa hapa ni wale wanafiki ambao asili yao ni Mayahudi, ni wale wanafiki waliodhihirisha Uislamu lakini fil hakika wao walikuwa ni Mayahudi, hawakuwa Waarabu, hawakuwa Waarabu. Na inasihi, na inasihi kwamba ni wanafiki Waarabu, hakuna tofauti. Kwa hiyo mfano wao ni kama vile mvua, kwa ni kama vile Qur'an. Kwa hiyo mvua hapa yani imefananishwa na ile kuteremshiwa mvua, yani kuteremshiwa wanafiki Qur'an, au kule kuteremshwa Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipindi ambacho wanafiki walikuwa katika kufru ya wazi, kumefananishwa na mvua inapokuja katika giza nene. Kwa hiyo Qur'an imekuja kipindi ambacho wanafiki wako katika giza nene. Mvua hiyo kama tulivyosema, ina radi na barq, ina radi halafu ina mwangaza unaotokana na radi. Kwa sababu ya hizi aya zinazosomwa, kwa hiyo hawataki kusikia, kwa sababu wanatetemeka, hawataki kusikia na hawataki kusilimu kuikubali haki. Kwa hiyo akawa wanaziba masikio yao kwa vidole vyao. Anasema wa fihi barqun wa ra'dun wa barq, barq ule mwangaza umefananishwa, anasema Ibn Uthaymeen, wa huwa wa'dul Qur'an, umefananishwa na wa'd. Wa'd ni zile aya zinazoonyesha malipo mema kwa watu wa peponi, malipo mema kwa watu wa peponi. Jazaohum inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, aya zinazoonyesha malipo mema, ahadi ya watu wa peponi kupata mema. Haya maneno yakaya yanawachoma wanafiki, yanawachoma kusikia kwamba makufaru wataadhibiwa, na yanawachoma kusikia kwamba waumini watapata pepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wanakereka kusikia kwamba wao wataadhibiwa, na wanakereka kusikia waumini watapata pepo. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, kwa yajaluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq, wakawa wanajalia wanaweka vidole vyao katika masikio yao kutokana na ule ule mgurumo, ile ile radi na ule mwanga unaotoka. Yani mtu anaposikia mwanga, anaposikia radi kali, alafu akaweka vidole masikioni ili asisikie kwa kuogopea kufa, ni kama vile wanafik ambao walikuwa wakisikia Qur'an wanaweka vidole vyao katika masikio yao ili wasisikie zile aya, kwa sababu zinawakera na wanaogopa kufa kukutana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wallahu muhitum bil kafirin, Allah ni mwenye kuwazunguka makafiri kwa ilmu yake, hakuna ambaye anaweza kumponyoka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni kazi bure wanayoifanya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yakadu albarqu yakhtafu absarahum, kwa sababu hawa wanafiki hawakuamini hii Qur'an, na hii Qur'an ndio nuru yenyewe ambayo walikuwa wanaiogopa na hawaitaki, wanaizuia, hawataki kuiamini. Kwa hiyo jinsi wanavyojaribu kuizuia Qur'an wanashindwa, kwa sababu Qur'an ni ina nguvu. Jinsi wanavyojitahidi kuzuia nuru ya Uislamu wanashindwa, kwa sababu Uislamu una nguvu. Kwa hiyo akasema yakadul barqu yakhtafu absarahum, hawa wanaojaribu kuzuia wasisikie au wasiuone mwanga, au wanavyojaribu kuzuia mwanga wa radi, wanavyojaribu kuzuia mwanga wa radi au kuutazama ili kujaribu namna yoyote ya kuzuia, yakadul barqu yakhtafu absarahu, ule mwanga unakaribia kupofoa macho yao. Ni vile vile wanafiq wanavyojaribu kuangalia Uislamu ili waweze kuharibu Uislamu, kujaribu kuonyesha kwamba wao wameuamini Uislamu ili wawapotoshe watu na Uislamu, unakaribia huu Uislamu kupofoa macho yao. Unapokaribia kupofoa na kuwaumiza na kuumiza nyoyo zao, kwa sababu hawawezi. Yakadu albarqu yakhtafu absarahum, asema kullama Allah lahum mashaw fi, ule mwanga wanautaka, kwa sababu kuna giza. Alisa kadhalika, tumesema kuna giza, au kasayibi minas samai fihi dhulumatu, kuna giza. Kwa hiyo ule mwanga unapopiga warad, unapopiga kunapata mwangaza, kunapata kunatokea mwanga. Kullama Allah lahum mashaw fi, kila unapoangazia ule mwanga wa radi, basi wanatembea. Wa idha adlama alaihim qamu, ule mwanga unaposimama, qamu wanasimama, yati unaposimama ukawa haupo, ukatokea giza, wanasimama kwa sababu hawezi kutembea. Wakitembea watajikwaa au wataanguka. Kwa hiyo wanafik, kila wanapoangalia Qur'an na nuru ya dini hii, basi wanaona haki kidogo na wanaiamini kidogo, lakini wanaikufuru baada ya hapo. Wanapoikufuru ile haki, wanapata giza, giza linarudi, mwanga unaondoka na giza linarudi, na wanasimama, hawawezi kutembea. Kwa hiyo hawawezi kuamini na wala hawawezi kufanya matendo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wako katika giza, hawako katika mwangaza, hawako katika nuru. Walau shaa Allah la dhahaba bisami'ihim wa absarihim, laiti kama angetaka Allah subhanahu wa ta'ala angewaondoshea kusikia kwao na kuona kwao, angewaondoshea bila hii tabu wanayoipata wao ya kudhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya kudhani kwamba au hii tabu wanayoipata ya kujaribu kuzuia nuru ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala angetaka angewaondoshea kusikia kwao na kuona kwao, wasiwe wanasikia na kuona. Kwa haya wanayojaribu ni majaribio yasiyokuwa na faida yoyote ile, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala angetaka basi angeondoshea kusikia kwao na kuona kwao bila hata ya wao kujaribu kuizuia hii Qur'an na hii nuru ya Uislamu. inna Allah ala kulli shay'in qadir, hika Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu. Anasema al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kuelezea tafsiri na makusudio ya hii, anasema hadha al-mathal yantabiqu ala al-munafiqin, ala al-munafiqin au ala al-munafiqin alladhina lam yu'minu aslan. Mfano unaendana wale wanafiki ambao hawakuamini asli, bal kanu kafirina min qabl kal yahud, bali walikuwa ni makufari kabla ya hapo kama mayahudi. Li anna al munafiqin minhum arab min al khazraj wal aus, kwa sababu wanafiki wako miongoni mwao ambao ni waarabu kama vile makhazraj na al aus, wa minhum yahud min bani israil, na wako mayahudi katika bani israil. لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعزه الله في بدر. لكن ها ولده ريشة الإسلام وكم وقوبا أنتم صلى الله عليه وسلم بعد أن أنتم صلى الله عليه وسلم كم تنقف كتكفيت في بدر. فهؤلاء ليسوا على هدى كالأولين. ها ها وابكت كونقف كما ما ونافق ومنزو. الأولون استوقدوا نارا. الأولون استوقدوا النار ونافق وكوانزا ولتكك وشيواموتو وصار عندهم شيء من النور بهذه النار وكاو ونكيتو كتك نور وننور وميباتك وهو موتو يعني ونموانغازا وميباتك وتكانك وشيواموتو وكو كتك جيزا وكواشواموتو وميباتا موانغازا وكوزا كونا بمبزوني أولي موتو لا بمبزوني واو. ثم والعياذ بالله intakasu, kisha baada ya hapo wakarudi nyuma wakakufuru. Lakin haulai min al-asli fi dhulumat, lakini hawa wanafiki hawa asili yao wako katika giza, yani wako katika ukafiri. Fayakunu hadha al-mathalu ala ghairi al-mathal al-awwal, kwa hiyo unakuwa mfano huu sio mfano ule wa mwanzo. Bal huwa liqaumin akharin, bal mfano huu ni kwa wanafiki wengineo. Wal munafiqun asnafun bila shak, na wanafik wako makundi mbalimbali bila shaka. Lakini kama tulivyosema kwamba mfano huu unafaa kuingia kwa hawa na wale, kwa sababu wote sawa sawa, wale wanafiki wa Arabu au wanafiki mayahudi, wote wamekufuru, wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, was-sawa'iq 'ibaratun 'amma fi al-Qur'an min al-inzari wal-khawfi. Na sawa'iq ni yale mambo yaliyoko katika Qur'an yenye kutoa indhar, maonyo na kukhofisha. Walbarqu nurul islam, na barqu ndio nuru ya Uislam, yani ule mwangaza. Lakinahu laysa nuran yastamir, lakini hii sio nuru inayoendelea katika nyoo za wanafiki, kwa wamepata nuru kisha wakaikufuru. Asema nurul albarq yanqati'u fi lahdha, fi lahdhatin wabid, nuru ya Uislam, nuru ya hii barq ya mwangaza inakatika katika lahdha ndogo sana, yani kwa sababu mwanga wa radi unapiga mara moja alafu unaondoka. Hakadha imani ya wanafiki, wanaamini kidogo tu kisha imani yao inaondoka, wanarudi katika ukafiri. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu kuwa mudhabidhabina baina dhalika, la ilaha ulai wala ilaha ulai, ni mudhabidhabina, wako katiko kati, hawako huku wala huku, yani fi dhahir, lakini fi lhaqiqa wao ni makufar, kama ambavyo wamehukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba innal munafiqina fi dharki lasfali min annar. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa innama yarawna hadha an-nur al-'azim alladhi sha'a فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط وبعد ذلك يقفون. أنا سيما لكني واو ونونا هي نور كوبا أمباو يمتوكا نور إليوتوليوانا إلي رادي ونيونا. فينتفعون به لمجرد خطوة بس وانا نفايكا نهي نور نهي نور mwangaza uliotokana na radi wananufaika nao kwa hatua moja tu, kwa hatua moja tu, kwa sababu ule mwangaza unapiga kisha unaondoka. Baada ya kuondoka ule mwangaza, yanqati'un, wanakatikiwa, yaqifun, kwa hiyo wanasimama, hawawezi kutembea. anasema kadhalika aidan yakadu albarqu yakhtafu absarahum, hivyo hivyo macho ile barku ule mwangaza unakaribia kupofoa macho yao. Kwa sababu gani? Li annahum la yatamakkanuna min ru'yati an-nuri alladhi jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao hawawezi kuiona nuru ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Bal likibriyaihim, bali kwa sababu ya kibri chao, wa hasadihim lil'arab, na kuwaonea husda wa arabu, yakadu hadha albarqu yu'mi absarahum, unakaribia huu mwanga kuwatia upofu macho yao. Liannahu qawiyun alayhim la yastati'una mudafa'atahu wa muqabalatahu, kwa sababu huu mwanga ni mkali, una nguvu dhidi yao, hawawezi kuuzuia wala kukabiliana nao. Wao wanataka kuuzuia huu mwanga wa Uislamu. Sasa unakaribia kupofua macho yao, kwa sababu ni mwanga mkali wenye nguvu, hawawezi kuzuia huu mwanga wa Uislamu. Ni kama vile ambavyo mtu anaangalia mwanga wa radi, anajaribu kuzuia mwanga ule au ajifiche nao, lakini hawezi kuzuia mwanga wa radi, kwa sababu mwanga wa radi ni mkali, mwisho wa siku anaweza akapofoka macho. Na ndio maana Ibn Uthaymeen rahimahullah ameeleza katika fawaidi za aya hii hapa kwamba miongoni mwa fawaidi za aya hii ni kuto kuangalia radi, ule mwanga wa radi unapopiga, kwa sababu unakuwa mkali sana, unaweza ukampofoa macho. Anasema Ibn Uthaymeen, wa minha anna albarqa ash-shadida yakhtifu albasara, mwanga mkali unaweza ukapofoa macho na ukanyakua macho. Walihadha yunha al-insanu an yanzura ila albarqi hala kauni as-samai tabruq, na kwa sababu hiyo mwanadamu anakatazwa kuangalia mwanga wa radi kipindi ambacho mbingu inakuwa inatoa radi, inapiga radi yenye mwanga. Lialla yukhtafu basaruhu, ili macho yake yasije yakapofolewa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amefananisha wanafiki hapa na mvua inaponyesha, matendo yao na hali zao za kuchukia Uislamu na kujaribu kuzuia Uislamu, amewafananisha na mvua inaponyesha katika giza nene, kunapokuwa kunatoa radi na mwanga, kuwa radi ile imefananishwa na aya zenye indhar, na mvua imefananishwa na Qur'an, imeteremka kipindi ambacho kuna ukafiri uliozama, na kwamba wanafiki wanavyosikia aya za indhar na aya zinazoonyesha ahadi za malipo mema kwa Waislamu, wanafiki wanatia vidole katika masikio yao, hawataki kusikiliza. Na vile vile wanafiki wanajaribu kuzuia nuru ya Uislamu, wanajaribu kuzuia nuru ya Uislamu kwa midomo yao, na vile vile kwa matendo yao, na vile vile kwa macho yao, na kwa midomo yao, na kwa masikio yao, lakini hawawezi, kwa sababu nuru ya Uislamu ni nuru kubwa sana, ambayo hakuna anayeweza kuzuia nuru hii katika viumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayeweza kuzuia nuru hii ya Uislamu, kama ambavyo hakuna anayeweza kuzuia mwanga unaotokana na rad, bali akijaribu kila unavyotoka mwanga wa radi, akijaribu kuangalia na kujaribu kuuzuia mwanga ule, atapofoka macho. Nas'alullah as-salama wal afia. Anamalizia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu, hakuna kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nadhani tuishie hapa kwa leo katika darsa yetu, na darsa ijayo insha Allah taanza aya 21, ya ayuhan nas, enye watu, ibudu rabbakum alladhi khalaqakum, mwabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni, walladhina min qablikum, na amewaumba waliokuwa kabla yenu, laallakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa wa sadad, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.